yakınlarında Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga dasturini boshladi. Bugun 1-aprel seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonlik huquq faoli G'anixon Mamatxonovning qamoqdan qachon ozod etilishi noma'lum bo'lib qolmoqda. Sirdaryoda kompyuter ishlab chiqarilishi rejalashtirilmoqda. Bugun NATO'ga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Qrim masalasini muhokama qiladi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Toshkent viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha O'rta Chirchiq tumanlari rasudi sudyasi Abilov 27 mart kuni qo'lga olingan. Bu haqda 31 mart kuni Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati O'zbekiston xalq harakatiga tayangan holda xabar berdi. Xabarda aytilishicha, sudya Abilov ish joyida 250 ming so'm miqdorida pora olayotgan paytda qo'lga tushgan. Hozirda mazkur ish Milliy xavfsizlik xizmati nazoratiga olingani aytilmoqda. Shu yilning 10 martida qamoq muddati yakunlangan farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonovning qachon erkinlikka chiqarilishi noma'lumligicha qolmoqda. Jarayon nashri huquq faolining o'g'li Jaloliddin Mamatxonovga tayangan holda G'anixon Mamatxonov Buxorodagi 3-chi sonli tergov izolyatorida saqlanayotganini ma'lum qildi. Navoiy shahridagi koloniyada saqlangan 61 yoshli G'anixon Mamatxonov ozodlikka chiqish arafasida ruxsatsiz hojatxonaga chiqqani uchun jarima izolyatoriga tashlangani xabar qilingan edi. G'anixon Mamatxonov 2009 yilning 10 oktyabrida pora berganlik va firibgarlikda ayblanib qo'lga olingan edi. U 4,5 yilga qamalgan. Ozodlikni tinglayapsiz, tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston davlat tuzilmalari davlat xizmat ko'rsatish portali orqali qilinayotgan murojaatlarga javob berish muddatlariga amal qilmayapti. Bu haqda Davlat aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari agentligida o'tgan yig'ilishda ma'lum qilindi. Agentlik o'tkazgan tahlil natijasida ayrim davlat tuzilmalarining arizachilarga bergan javoblari ham qoniqarli bo'lmayotgani aniqlangan. Xabarda aytilishicha, davlat xizmat ko'rsatish portali orqali mart oyida 10,700 odam murojaat qilgan. Mazkur portal o'tgan yilning 1-iyulida ishga tushirilgan edi. O'z el texsanoat assotsiatsiyasi Singapur shirkatlari bilan hamkorlikda personal kompyuterlar ishlab chiqaradi. O'zbekiston matbuotining yozishicha, ushbu loyihaning texnik iqtisodiy asosi Singapur tomonidan tayyorlangan hamda tasdiqlangan. Mazkur hujjatga asosan Sirdaryo viloyati ishlab chiqarish quvvatlarini joylashtirish uchun tanlangan. Ozodlikni tinglayapsiz, tonggi yangiliklar. Bugun NATO'ga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Ukraina buhroni masalasini muhokama qilish maqsadida yig'ilish o'tkazadi. Ukraina tarkibida bo'lgan Qrim Muxtor Respublikasi Rossiya tomonidan anneksiya qilinganidan beri tashkilotga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari birinchi marta yig'ilmoqda. Tashqi ishlar vazirlari Ukrainadagi vaziyat tufayli harbiy mashg'ulotlar rejasini hamda alyansning shimoliy Yevropadagi a'zolari xavfsizligini ta'minlash masalasini muhokama qilish kutilmoqda. Uchrashuvda Ukraina tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Andrey Deshitsa ham qatnashadi. Vazirlar u bilan Ukraina armiyasi samaradorligini oshirish maqsadida yordam ko'rsatish masalasini muhokama qiladilar. Germaniyaning eng yirik Lufthansa aviashirkati uchuvchilarining 3 kunlik ish tashlashi oqibatida ushbu haftada 3800 aviareys qoldiriladi. Uchuvchilar kasaba uyushmasi o'tgan haftada ish beruvchi bilan oylik masalasidagi bahslarga chek qo'yish maqsadida ish tashlash e'lon qilgan edi. Lufthansa ish tashlash oqibatida ko'riladigan ziyon bir necha 10 million yevroni tashkil qilishini bildirdi. 2010 yilda o'tkazilgan bir kunlik ish tashlash oqibatida Lufthansa 2000 aviareysni qoldirishga majbur bo'lgan va 48 million yevro ziyon ko'rgan edi. Ozodlik to'lqinida tonggi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Efirde Azadlık Radyosu assalamu aleyküm. BBC
Global. Özbekistan, Tacikistan.
Akbarat dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn yana sizning mehmoningiz. Dushanba, lekin 21:05 emas. Hozir Toshkentda 19:05 eslatamiz. Bundan keyin dasturlarimiz 19:05 da Toshkent vaqti bilan 19:05 da efirga chiqadi. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilmoqdamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Yana bir bor eslatib o'taman, bu suhbatni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Buning uchun hoziroq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Mavzu yuzasidan ijtimoiy tarmoqlar, xususan Klassniki va Facebookda borayotgan mubohasada ishtirok eting yoki o'z sharhlaringiz, kuzatishlaringiz va axborotni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga sharh yuborish orqali jamoatchilikka yo'llang. O'zbekistondagi mobil aloqa sifati nega yomonlashmoqda? Ozodlik xodimlari, qolaversa millionlab o'zbekistonliklarning kundalik tajribalaridan kelib chiqqan ana shu savolga bugun siz bilan birgalikda javob izlaymiz.
Eslatamiz, dasturimizni turli yo'llar bilan eshitishingiz mumkin. Eshitmadim demanglar. Yana bir marta qisqacha takrorlab o'taman. Demak, sunniy yo'ldosh orqali AsiaSat, Hotbird, Yamal. Tafsilotlar kerak bo'lsa, so'rang. Mobil telefonda, Android telefonlarda va planshetlarda, iPhone, iPad, Android tizimida ishlaydigan Samsung Galaxy, HTC, LG, Sony, charchamadinglar? Mayli, undan tashqari, demak, turli xil mobil applikatsiyalarda, ya'ni mobil dasturlarda. Demak, kompyuter orqali va TuneIn Radio degan mobil applikatsiyasi, ya'ni mobil ilovasi, Facebook, Odnoklassniki sahifalarimizda va qadimiy bir odamlar bo'lsa, ya'ni hali ham o'rta to'lqindagi radiodan foydalanayotgan bo'lsangiz, albatta qisqa to'lqinlarda bizni topishingiz mumkin. Bu qiyin emas. Bir oy bo'ldimi Zamira opa onlaynda ishtirok etmaganimga?
Alisher esdan chiqmadimi? Bugun Alisherga beramiz asosiy navbatda. Zotan o'zi mobil telefon, internet sifati bo'yicha mutaxassis bo'lib ketgan Alisher. Demak, O'zbekistonda mobil aloqa sifati nega yaxshilanmayapti, yomonlashyapti demayapmiz, yaxshilanmayapti degan savolni.
Bundanda yomonlashish mumkinmi degan savol.
Bu shunga javob izlaymiz.
Agar xolasizlar, agar bizni eshitib etgan bo'lsangiz O'zbekistonda, demak, buning uchun ham mana shu savol javob ochiq. Ko'ramiz, agar O'zbekistondan qo'ng'iroqlar kelib, odamlar ha gapira olsa agar bizga, demak yaxshi, demak hali yomon, undan battar yomonlashishi mumkin deb o'ylaymiz. Agar hech kim bog'lanmasa, demak,
marhamat, O'zbekiston mobil aloqa operatorlarini himoya qilmoqchi bo'lganlar bevosita O'zbekiston ichkarisidan bizga chiqinglar, yo Skype orqali, yo telefon orqali va mana shu Alisher bilan bugun muhokama qiladiganimiz mavzuga munosabat bildiringlar. Demak, bugun masalaning ikki jihati bor. Biri O'zbekistondagi mobil aloqa xizmatining texnik parametrlari, ikkinchisi mamlakatdagi investitsion muhit, sarmoya muhiti va bugungi suhbatimiz ishtirokchilari ana shu ikkala jihatga ham oydinlik kiritishadi degan umiddamiz. Bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, jonli studiyaga eltuvchi eng qisqa yo'l. O'zbekistonda mobil aloqa sifati nega yaxshilanmayotir? Demak, masalani tushuntirishga hojat bo'lmasa kerak. Alisher Ozodlik radiosi Pragadan turib, o'zbekistonlik, demak, fuqarolar O'zbekiston bilan asosan telefon va internet orqali aloqa qiladi va O'zbekiston tashqarisida yashayotgan millionlab bugun o'zbekistonlik muhojirlarni ham vatanga bog'lab turgan asosiy kommunikatsiya yo'li aynan shu telefon yoki internet bo'lib qolmoqda. Ayni paytda O'zbekiston ichkarisida ham qo'shni-qo'shni bilan ham bugun mobil telefon orqali gaplashadigan bo'lib qolgan. Shuning uchun, demak, bu masalani qanchalik kundalik hayotda muhimligini tushuntirishga hojat yo'q. Bu masalani nima uchun bugun kun tartibiga qo'yilayotganiga ham ortiqcha izohga hojat yo'q. Demak, kelishganimiz kabi dastlab masalaning texnik jihatiga qaraylik. O'zi yaxshi mobil aloqa xizmati qaysi darajada, texnik parametrlar jihatdan qaysi holda bo'lish kerak? Yo, O'zbekistondagi, demak, mobil aloqa operatorlarini aynan texnikaviy ahvoli qay jihatda? Bu savolga oydinlik kiritishga bizga o'zbekistonlik aloqa va axborotlashtirish bo'yicha mutaxassis Farhod Sobirov yordam beradi. Farhod, assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Farhod, siz Yevropa davlatlaridan birida yashayapsiz. Mobil aloqa sifati deyarli mukammal, internet darajasi deyarli mukammal. Mana shu hozir o'zingiz yashab, o'zingiz guvohi bo'layotgan mukammallikni O'zbekiston bilan, O'zbekistondagi shu xizmatlar bilan solishtirsak, nima uchun bularda shu qadar oddiy, shu qadar yaxshi, O'zbekistonda aynan mana shu muammoni texnik jihatlari qanaqa? Qanaqa bo'lishi kerak u bugun? Risoladagidek mobil aloqa xizmati O'zbekistonda qanday? Marhamat.
Endi o'zim shaxsiy fikrim, bu yerda hozirda Yevropada asosan bular eng oxirgi texnikalardan foydalanishadi. Hozir mana shu ko'p Yevropa shaharlari markazlarida 4G hozir qo'llanish boshlangan. Ana 4-chi nimasi avlodi mobil aloqani. O'zbekistonda hali 3-chisi ishlatiladi. U ham mani shaxsiy fikrim, hali to'liq hamma joyda emas. Chunki bunga menimcha ko'p joylarda elektr energiyasini ham stabil bo'lmaganligi ham sabab bo'lsa kerak.
Demak, 4G O'zbekistonda yo'q, ha? Umuman yo'q. Yo'q,
hali bilmayman, u yerda bormi yo'mi, lekin agar 4G bo'lganda biz bemalol O'zbekiston bilan internetda bemalol gaplashishimiz mumkin bo'lardi.
Eslatdik, uzr, gapinglarni bo'lay. O'zbekistonda 4G aloqasi mavjud emas, chunki bu barcha g'arb davlatlarida ham mavjud emas ayni kunda. Ya'ni
hattoki shuning uchun ayrim aloqalarda markazlarda bor. Masalan, Pragada shahrida bor narsa. Men o'zim Pragada yashayman. Praga shahrida hamma joylarda emas, Praga shahrining markaz joylarida 4G hozir bor, ishlab turibdi.
Demak, O'zbekistonda bugun eskirayotgan 3G sistemasi ishlayapti. Yana texnik jihatdan o'sha aloqa sifatiga ta'sir qiladigan qanaqa muammolar bor?
Endi 3G ni ham unaqa eski deb bo'lmaydi, chunki hozirgi paytda asosan o'sha 3G dan 3G ishlayapti ko'p joylarda. Lekin O'zbekistonda o'sha 3G ni o'zi ham ko'p antennalar menimcha yetishmasligidan bo'lsa kerak, antennalar kamroqligidan ayrim joylarda umuman aloqa uzilib qoladi. Bunga o'sha antennalarning kamligi yo bo'lmasa uni nima deydi, juda eskirganligidanmi yo bo'lmasa uni qanaqadir bir nosozligidan kelib chiqadigan narsa. Yevropada bo'lsa juda hamma joylarga deyarli antenna nima deydi, juda yaxshi mo'ljallab qo'yilgan.
Farhod, yana mana shu
antennalar kamligidan bo'lsa kerak bu narsa.
O'zbekistondagi elektr quvvatidagi uzilishlar mobil aloqa va internet sifati, xizmat sifatiga qanaqa ta'sir ko'rsatadi?
Endi o'sha ishlab turgan antennalar ham bular oldin qanchadir nima deydi, past nimadagi signallarni qabul qilib oladida, i uni yana ko'paytirib uzaytiradi, kuchaytirib uzaytiradi, kuchaytirgich bunday olib qaraganda. I o'sha antennalar bilan ulab turadi. Antennalar ham elektr toki bilan ishlaydi. Ularga ham epitaniya kerak, qatlardandir olish kerak uni. Bizda asnovnom hozir shahar joylarida ham ko'p joylarda ko'pincha svet uzilib qoladi, svet bo'lmaydi ko'p joyda.
Demak, ertaga O'zbekistonga 10G ni olib kelsa ham, agar elektr risoladagidek bo'lmasa, ta'minoti, demak, doim bu uzilishlar bo'laveradi. Rahmat Farhod, agar imkon bo'lsa biz bilan qoling, bo'lmasa sizga kattakon rahmat. Aziz tinglovchi, shu yerda eslatib o'tmoqchiman, Alisher mana shu dasturimizga hozirlik
Farhod hozir aytgan gaplarni albatta biz suhbatlashgan Yusel kompaniyasi manbalari ham tasdiqlashgan, e'tirof etishgan. Ayni paytda ular quyosh energiyasida ishlaydigan antennalarni joriy qilishga harakat qilyapmiz deb aytishgan, lekin bu judayam katta mablag' evaziga bitadigan ish. Ana endi o'shanga tayyormi pul ketkazishga? Bu
boshqa masala. Alisher, shu yerda aytib o'tmoqchi edim, mana shu onlayn dasturga hozirlanish jarayonida biz O'zbekistondagi o'sha asosiy bugun 20 million mobil aloqa mijoziga xizmat ko'rsatayotgan Ucell va Beeline shirkatlari rahbariyati bilan bog'landik. Ularni jonli suhbatga bevosita taklif qildik. Ucell rahbariyati biz o'z mijozlarimiz bilan kuniga demak aloqa qilib turganimiz uchun ular bilan qandaydir bir aylanma yo'llar orqali aloqa qilishga ehtiyojimiz yo'q deb javob berishdi. Beeline'dan esa o'zimiz sizga qaytib qo'ng'iroq qilamiz deyishganicha boshqa chiqishmadi. Lekin insof yuzasidan aytishimiz kerak, biz o'tgan oy Ucell shirkatining marketing bo'yicha direktori, adashmasam ismlari Akshin Haji bilan ancha yarim soatdan ko'proq suhbatlashdik va aynan bizga ozodlikka har kuni bo'layotgan mana shu mijozlar shikoyatini o'qishiga yetkazib ulardan rasmiy demak izohlar so'radik. Alisher, mana shu demak Ucell shirkatini Beeline'dan afsuski bunday batafsil izoh olishga muvaffaq bo'la olmadik, ammo Ucell shirkati bergan izohlarni hozir tinglovchilarimizga taqdim etib borsak, eng qiziq joyi Alisher, men Akshin Hojiyevni mobil telefoniga qo'ng'iroq qildim va 5 marta sifat yomonligidan suhbatimiz bo'linib ketdi. Keyin birinchi suhbatda asosiy gap aytdi. Mana siz bilan gaplashib turibman-u, aloqani ahvoli shu darajada chatoq. Buni qanday izohlaysiz deb suhbat boshlaganmiz. O'sha joydan boshlasak, birinchi demak,
ya'ni Ucell kompaniyasining vakili bilan gaplashmoqchi bo'lgansiz, lekin
aloqa
bilan ham mobil aloqa yomon bo'lgan.
Aloqa yomonligidan suhbatimiz.
Qani nimadir javob bergan ekan, juda qiziq, qani.
Зависит от международных каналов, которые мы не контролируем, мы не видим. Вы знаете, что ваш звонок, чтобы добрался до нас, он проходит через множество операторов международных, которые могут через интернет пропускать мой трафик.
Mana eshitganingiz kabi, demak Pragadan Toshkentga bo'layotgan aloqa sifati uchun Ucell emas, demak
o'rtadagilar,
xalqaro liniyalar aybdor bo'lib chiqdi.
Lekin biz
keyingi savolni so'radik. Mana Toshkentda narigi uydan bu uyga telefon qilyapti, uzilib qolyapti. Aloqa sifati juda yomon. Buni qanday izohlaysiz? O'rtada kim liniyalari bor degan savolga ham javob izladik.
Я вам не скажу, да, мы тоже как бы каждый день следим за качеством связи, каждый день и каждую минуту. То есть у нас основная работа, как мобильный оператор, конечно, качество связи для нас в первом месте. И мы ведем, он не находит в этом направлении. После закрытия третьего оператора у нас, конечно, большой объем нагрузки попало. Ну, в принципе, как мобильный оператор, который имеет лицензию работы в этой стране, не имеем права кому-то отказывать. После закрытия МТС половина клиентов каким-то образом попали в наш конкурент, и половина к нам. Но мы никак не могли кому-то сказать, что, извините, 8 миллионов наш лимит, дальше никого не подключаем. Такого никогда нельзя говорить, и не имеем права говорить.
Demak, Ucell shirkati marketing direktori Akshin Hojiyevni ozodlikka izoh berishicha aloqa sifatini keskin yomonlashuvi MTSni demak bozordan chiqishi bilan bog'liq. Eslatib o'taman, MTS o'sha paytda eng katta birinchi raqamli mobil aloqa operatori edi. 10 million mijozi bor edi. Demak, 10 million mijoz bir kechada aloqasi qolganidan so'ng yarmi Ucellga, yarmi Beeline'ga o'tgan oqibatida mana shu buncha mijozga xizmat ko'rsatishga texnik jihatdan qurbimiz yetmagani bois sifat keskin tushib ketdi, lekin biz har kun sifat ustida ishlayapmiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda Akshin Hojiyev. Mana endi shu suhbat, shu gapga oddiy o'zbekistonliklar qo'shiladimi yo'qmi Alisher?
Lekin suhbatni ichida yana bir narsani qayd etish kerak. Nimaga agar qurbingiz yetmasa shuncha odamga sifatli xizmat
berdi-ku?
Shunga oydinlik kiritmoqchiman. Nimaga qurbingiz yetmasa shuncha odamga xizmat ko'rsatishga? Nima uchun yangi
mijozni oldingiz?
Ochko'zlik qilib yangi mijozlarni kirishiga yo'l qo'yyapsiz-u? lekin ularga mana xizmatimiz chatoq bo'ladi, pulini olyapsiz, lekin xizmat chatoqligi. Shunda bu odam aytayaptiki, biz haqqimiz yo'q qonun, lekin bunday qonun yo'q. Yo'q, tekshirildi, bunday qonun yo'q. Agar mobil aloqa operatori texnik imkoniyat tufayli yangi qabul qila olmayman desa, bemalol hamma joyda qabul qilmasligi mumkin. Bu hech kim majburan sanga mana sanga.
Lekin 100 yil rasmiysi
magazinga o'xshaydi. Magazinga o'xshaydi-da bu, ya'ni magazin.
Boshqa yo'q.
Magazinimda mana shunday mol bor, sifati shu darajada. Biz qabul qilgan, esingizda bormi, misol biz qo'limizga kelib tushgan ba'zi hujjatlarda buning yangi mijozlar uchun Yusel xizmati, ya'ni Telesanera boshchiligida Yusel qancha pora berganligini bilamiz. Ya'ni taxminan bu juda kuchli iddao. Har bitta mijoz uchun muayyan kimsalarga muayyan pul berilgan.
Ya'ni
bu umuman olganda ochko'zlikdan boshqa narsa emas.
Har qalay rasmiy izoh boshqacha bo'ldi. Biz qabul qila olmaymiz degan gap ayta olmaymiz deyishdi. Mana endi Yusel va Beeline sifat ustida ishlayapmiz, har kun ishlayapmiz degan gapga oddiy o'zbekistonliklardan agar imkon bo'lsa guvohlik ko'rsatma so'raylik.
Albatta.
Qani, nima deyishadi?
Mana qo'ng'iroq qildi Akbar bir ismli bir yigitimiz. Akbar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz O'zbekiston mobil aloqa operatorlari bilan qanchalik nima deydi, ishingiz tushadi? Qanaqasiz? Mamnunmisiz shular sifatidan, xizmat sifatidan? Marhamat.
Men endi shuni va desam, mana shu YouTube bo'yicha nimada aytayotgan gaplarni hozir eshitib turibman. MTS yopilgandan keyin deyapti-yu, masalan, uchun aloqani yomonlashishi.
Aha, mijoz ko'payib ketdi deyapti. Buncha tayyormasdi kanallarimiz.
Bo'lmagan gap. Chunki mana shu Yuselni necha yildan beri ishlataman, shu chiqqali beri Yuseldaman, Kaskon vaqtidan beri ishlataman. MTS borlik davrida ham shu ahvol edi, holigacha ham shu ahvol.
Demak, eski hammom eski tos. MTS singanidan keyin
yomonlashib
ketgan. Nimaga shunaqa bo'lyapsiz?
Misol uchun shahardan bir oncha qishloqqa o'tadigan bo'lsangiz, svezlar yo'q, antennalar yo'q bo'lib qoladi. Nima uchun MTS hamma joyda qolardi? Chunki MTS qanchalik qamasinki sharoit qilib qo'ygandi-da hamma nimaga abonent uchun. Hamma joyda o'zini antennalarini qurgan, hamma joyda radiostansiyalar yetarli, 3G deydimi, boshqa deydimi, hamma narsa bor edi.
Endi menga qarang, mana shu Yusel shirkati O'zbekistonda bir yil ichida qariyb yarim milliard dollarlik daromad ko'rgan.
Va o'qidim bu narsani, men bu narsani o'qidim.
Demak, shuni qaysidir qismi mana shu aloqa sifatini yaxshilashga sarflanayotganiga ishonasizmi?
Yo'q, yo'q. Masalan uchun mana shu Yuselini necha yildan beri ishlatayotgan bo'lsam, har haftada bir 5 marta, 3 marta xatobi shu Toshkentga glavniy operatorlarga telefon qilaman. Nima bo'ldi? 3G ishlamay qoldi. Nima bo'ldi? Internet uzildi. Nima bo'ldi? Svez yo'qoldi. Javob qiladi, ishlayapti, mutaxassislar ishlayapti. Telefon qilishadi dedi, bir oy o'tadi, bir hafta o'tadi, mumkin o'tadi. O'shandan keyin telefon qiladi menga, nima bo'ldi? Undan keyin o'zi ishlab bo'lgandan keyin.
Mana endi 4-apreldan mana shu sifatni xizmatni narxi yana oshadigan bo'ldi. Sizni imkoningiz bormi? Yusel bo'lmasa, sen bo'lmasang, Sanamjon deb boshqasiga o'tishga.
Agar men MTS qaytarib joyiga qo'yganda edi, MTS ga o'tardik qaytadan. Nima qilardik? Bu Yuselni.
MTS yo'q endi.
MTS yo'q, to'g'ri. Mana aytishyapti hozir Uztelecom manaqa ochar ekan SIM kartalik deb.
O'tasizmi boshqasiga?
O'tamiz, albatta o'tamiz. Agar interneti yaxshi bo'lib ishlasa, hammasi zakonda ishlaydigan bo'lsa, o'shanga o'tamiz, iloji yo'q.
Rahmat sizga, rahmat. Alisher,
MTS borasida gap ochildi. Qaytadimi degan savol bu quloqlarimizni
2 yildan beri
pardasini yirtib yuborgan bir savol.
Orzuga aylandi bugun Alisher.
Va biz tinglovchilarimizga aytib qo'yaylik, biz rostdan ham telefon qilyapmiz. MTSda rostdan ham bizning juda ham yaqin manbalarimiz bor. Endi ularni gapini eshitsiz, albatta juda pessimistik qarash bor. Bilingki, agar MTS bugun qaytaman desa ham, ya'ni ertaga qaytaman desa ham, 5 oydan keyin yonishi mumkin. Ya'ni qaytaman desa ham, o'zini oborudovaniyasini o'zi ishlatishida problema bor. Chunki bu shunaqa narsaki, buni o'chirganingizdan keyin bu nastroykalariga yana
yangitdan hammasini boshlash
kerak bo'ladi. Hamma ishchilarni tasavvur qiling, hammasi ishdan bo'shagan, hamma ishchilarni yangitdan olish kerak. U ishchilar bormi, yo'qmi? Ekspertlar hammasi Rossiyadan
kelgan. Eng asosiysi bu juda katta yana investitsiyani talab qiladi. Adashmasam kamida bir 200 million dollar kerak bo'ladi.
Yana millionlar haqida gap ketyapti va bunga albatta.
Shunga kim bugun risk qiladi?
Yo, bu muhimi shu MTSdagi manbalarimizga savol berdim-da. Qaytasizmi? Ya'ni qayta olasizmi desam, birinchidan O'zbekiston hukumati ruxsat bergan taqdirda ham o'ylab ko'ramiz degan darajada-da. Ya'ni hozir O'zbekiston hukumati bo'pti qaytinglar desa ham, yo'q, endi qaytmaymiz deyishim mumkin. Chunki yana katta mablag', katta investitsiyalar hisobiga qaytish kerak, boshqatdan pul yotqizish kerak, boshqatdan bazalar qurish kerak.
Bu yana boshqatdan atkat, boshqatdan odam boshiga o'lpollar degan
yangi gullarni izlash kerak.
Oqlaydimi, yo'qmi, bu narsalar hammasi havoda.
Ayni paytda mana ufqlarda ko'rinayotgan Uzmobile haqida gapirilyapti. Juda kichkina bir tashkilot bo'ladi. Juda kichkina, kichkinaligi tufayli ham deyarli ekspertlarni fikricha deyarli hech qanday natijaga erisha olmaydi, sifatini yaxshilay olmaydi. Chunki global telekommunikatsiya dunyosida mobil aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi kompaniyalarni hajmi juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Ahamiyat bering. G'arbda kichkina, umuman kichkina kompaniya yo'q bu yerda. T-Mobile
emas, oson bu bozor ichra turmoq o'zi, chunki bu milliardlab dollarlik sarmoya.
Vodafone, T-Mobile, O2, AT&T, Verizon deydi. Bular gigantlar. Bular qit'alar aro ishlaydi, qit'alar bilan ishlaydi. Shuning uchun bular doimiy ravishda o'z
yaxshilashga majbur.
Yaxshilay oladi, texnologiyani yuqori darajaga ko'tara oladi. Ana endi Uzmobile'ni ko'rasiz. Bu yana bir Xitoyda kichkinagina narsa bo'ladi. O'zini xuddi o'zimiz bu tahlilchilarni gapi, mani gapi emas albatta. Xuddiki O'zbekistondagi GM zavodi, GM katta zavod, bu ham misol bo'la olmaydi. Ya'ni GM
O'zbekistonning asosiy imtiyozi o'sha bir monopoliya huquqiga ega bo'lganligida bo'lishi mumkin. Alisher, agar gapirmoqchi bo'lganlar bo'lsa,
bor. Agar biz aytayotgan, agar biz suhbatlashgan mutaxassislari gapiga bir e'tirozi yoki qo'shimchasi bo'lsa ham telefon qilishlar mumkin. Mana Baxtiyor biz bilan aloqada. Baxtiyor,
assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Baxtiyor. Yaxshimisiz? Qani gapiring, nima uchun O'zbekistondagi mobil aloqa sifati yaxshilanmayapti? Sabablari 1, 2, 3 deb sanab bera olasizmi? O'zingiz fikringizni.
O'zbekistondagi bu narsalarga men ham uncha tushunmayman, lekin men bitta narsani so'rayman. Nimaga Qozog'istonda, Rossiyada umuman hamma nimalar yaxshida, mana hozir 21-chi texnologiya asrida yashayapmiz. Bundan bu narsa umuman mumkin emas, lekin nima desam ekan bu hozirgi svyaz nimalar. Misol, men 5-6 yildan beri Rossiyada yashayman. Uyga telefon qilaman, uydagilar misol sog'inasiz, oyangizni yoki ukalaringizni, qarindoshlarni. Tushunmaysiz. Hech sangiz ham bir 5 minutdan keyin yo u sizni eshitmaydi, yo siz uni eshitmaysiz. Men shunda sizdan so'rayman, bu qachon bir bizlarda bir normal, bir yaxshi bir kompaniya keladi, bir qachon bir xo'p, mayli qimmat bo'lsin aloqasi, qanday desam ekan, mayli 1-2 sent qimmat bo'lsa ham, qanday bir katisma, bir nima kerak, bir sifat kerak. Men shu narsaga tushunmadim.
Rahmat sizga fikrlaringiz uchun. Mana shu sifat kerak degan gaplaringiz balki bugun eshitayotgan tegishli quloqlarga yetib borar. Eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali hoziroq jonli suhbatimizga qo'shiling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Demak, Twitter va boshqa ijtimoiy tarmoqlar, Odnoklassniki, Facebookdagi Ozodlikchilar guruhiga qo'shiling va suhbatlarimizni, dasturlarimizni bevosita kuzatish imkonidan foydalaning. Ozodlik Online, O'zbekistondagi mobil aloqa sifati nega yaxshilanmayapti? yomonlashmayapti demayapmiz, yomonlashyapti demayapmiz. Yana ta'kidlayman. Marhamat, bu haqdagi fikr mulohazalaringizni kutyapmiz. Alisher, studiyaga.
Albatta, bizda Vahobjon degan tinglovchimiz efirda.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat.
Vahobjon, priyom.
Jonli studiyaga ulandingiz. Aloqa sifati yaxshi emas. O'zbekiston internetidan foydalanyapsizmi? Alo. Assalomu alaykum. Marhamat. Uncha yaxshi emas, sifati yaxshi emas. Qani gapirib ko'ringchi.
O'zbekistonda aloqani, demak, juda pastligini sababi, menimcha birinchi reyderlik sabab bo'lsa kerak.
Sal mikrofonni uzoqroq gapirmasangiz, juda ham shovqin bo'lib ketdi. Sal uzoqroq mikrofonni. Marhamat.
Birinchi paragraf uchun uzoqroq bitta kompaniyasi boshliqlar o'zgargan. Xuddi hattoki lanchga uchmasdan turib, bir qo'ldan ikkinchi qo'lga o'tgari deb so'rab qo'ygan.
Alo, aloqa sifati boshqatdan bog'lanamiz shekilli.
Yo'q, yaqinroq gapirar ekansiz, Vahobjon. Yaqinroq. Olding, qanday gapirganmiz, shunday gapirib ko'ring.
Eshitilyaptimi?
Eshitilyapti. Qani gapiringchi.
Alo.
Ha, gapiring. Marhamat. Birinchi sabab, demak, reyderlik. Kim kimni reyderlik uyushtiryapti?
Agar esingizda bo'lsa, uzona bildik kompaniyasi birinchi safar Amerikani kompaniyasi bo'lgan. Undan keyin Gulnora Karimovani qo'liga o'tgan. Reydersga zahmat bo'lgan.
Xo'sh. Bu uzona bitta keyinchalik adashmasam MTSga aylandi. Va
keyin MTS kompaniyasiga sotilgan bu kompaniya.
Aynan mana shu yerda eslatib o'taylik, O'zbekistondagi o'sha telekom bozori hozir Yevropa va Amerikada alohida tergov qilinmoqda. O'sha modus operandi deydimi, o'sha amaliyotda amal qilish qoidalari, o'yin qoidalarini o'rganishyapti va aksar kuzatuvchilar bu bozorga o'zi maxsus bir atkatlar to'lamasdan kirish mumkinmi degan savolga javob izlashyapti.
Alo, eshitdingizmi?
Ha, gapiring.
Keyin ikkinchi sabab, mana O'zbekistondagi xuddi oldingi nima tinglovchi aytgandek, texnik holati, bu elektr energiyani, demak, kamchiligi. Uchinchi, demak, sababi bu O'zbekistondagi o'sha texnikani ishlatishi mumkin bo'lgan mutaxassislarning kamligi bilan izohlanadigan fikrdaman.
Endi Vahobjon, mana
MTS kompaniyasi bo'lgan paytda, MTS kompaniyasi bo'lgan paytda men ularni antennasini borib ko'rganman. Ular antennasida, demak, alohida pochonchasi bor edi. Uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlangan. Agar bu yerdan o'chib qoladigan bo'lsa, ularda birinchi, demak, generator, ikkinchi akkumulyator sistemasi orqali abonentlarga xizmat ko'rsatardi. Undan keyin MTS kompaniyasi mana yo'qoldi. Undan keyin Beeline bilan, demak, undan tashqari Perfecto Mobile ham bor. Shadermada ishlaydigan. Lekin bu kompaniyalar, demak, shunchalik odamni ehtiyojini qoplolmayapti.
Endi siz menga aytingda, mana qarang, MTS ham bir nima deydi, farishta bo'lmagan. MTS ham bir tijorat tashkiloti edi. Asosiy maqsad daromad qilish edi. Yaxshi daromad qilayotgandi va o'sha daromadini qaysidir qismini konkurentlaridan o'zish uchun, balki o'sha yana yotqizayotgan edi. Ya'niki, xizmat sifatini yaxshilashga. Nima uchun bugun bozorda qolgan 4 ta operator aynan shu ishni qilmayapti? Nima uchun mana Ucell eshitishimizcha rasmiy o'zlarini bayonotlariga qaraganda yaxshigina daromad qilyapti? Beeline ham xuddi shu ahvolda bo'lsa kerak. 10.5 million mijozi bor. Xolasa xolamasa shu ikkitasini xizmatidan foydalanishga majbur. Lekin nima uchun shu olayotgan daromadini qaysidir bir qismi aloqa xizmatini yaxshilashga, internet tezligini oshirishga sarflanmayapti yoki sarflayotgan bo'lsa ham ko'rinmayapti.
Chunki bu narsa birinchidan haligi bir kimdir aytdi, LTE 4G degan masala, 4G berish uchun O'zbekiston, demak, mas'ul xodimlardan litsenziya talab qilinadi. Litsenziya olish uchun o'zingiz bilasiz, qanaqa protsedura amalga oshirish kerak.
Qanaqa protsedura?
Turchi litsenziya olish kerak. 4G bo'lib ishlaydigan kompaniya 4G bo'lib, demak, o'tishlik uchun albatta litsenziya olish kerak.
Bu litsenziya olish uchun yana 350 million dollar berish kerak bo'ladimi kimgadir?
Balki bundan kamroqdir, balki ko'proqdir, albatta berish kerak.
Demak, shuning uchun bu investitsiyani qilishga yurak betlamayapti.
Undan tashqari, mana o'ylab ko'ring, hozir mana Ucell kompaniyasi juda ham katta zarba bo'ldi. Beeline kompaniyasi, MTS kompaniyasi umuman yo'qolib ketdi. Beeline kompaniyasi xuddi bedo hozir ishlab turibdi, lekin bu ham hali o'ziga ishonchligi yo'q. Shu holatda manimcha O'zbekistonga investitsiya kiritishi juda ham bir mavhum narsa. Agar men bo'lganda kirgizmagan edim.
Endi mana siz ayting menga, Shvetsiyada Teliasonera, o'sha 150 otasi bo'lgan Teliasoneraning ustidan jinoyat ishi boryapti. Gollandiyada mana Wimpelcomga qarashli Beeline ishi taftish qilinyapti. Amerikada Adliya vazirligi ularni O'zbekistondagi faoliyatini tekshiryapti. Deylik, ertaga shu ikkalasi ham o'zini o'sha asosiy bosh qarorgohi tomonidan chiqib ketishga qaror qilinsa bu bozordan, nima bo'ladi O'zbekiston mobil aloqa bozori? UzMobile'ga
qolgan. UzMobile menimcha unaqa joyligi hozir o'zini ko'rsatgan kompaniya emas, Perfectum Mobile'ga qolsa kerak.
Demak, Alisher aytmoqchi, bundan ham yomon bo'lishi mumkinligini keyin ana o'shanda ko'rishimiz mumkin bo'ladi shekilli.
Hozir ham xudoga shukr deb turishimiz kerak, chunki Beeline kompaniyasi 3G ba'zi bir joylarda 2G demak, interneti ta'minlab turibdi, lekin bu ham hali xudo biladi.
Endi rahmat sizga Vahobjon. Demak, O'zbekistondagi investitsiya muhitini tilga oldingiz, bu yerdagi tahdidlar haqida gapirdingiz. Demak, bu ham bu aloqa xizmati sifatiga ta'sir qilayotgan jihatlardan asosiylari bo'lsa ajab emas. Alisher, navbatdagi suhbatdoshimiz, marhamat.
Aytib o'tishim kerakki, dasturimiz davomida WhatsApp orqali biz tinglovchilarimizga yozdim, bog'laninglar deb. Juda ham ko'p odam bog'lanyapti hozir O'zbekistondan. Men rostini aytyapman, ya'ni haqiqatdan ham juda ko'p odam bog'lanishga harakat qilyapti. Allo, 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 prium, prium
bilan o'tib ketyapti. Men bog'lana olmayapman.
100% aytaman, shunday bo'lyapti. Mana bilmadim, bu bola menimcha O'zbekistondan bo'lmasa kerak. Qani eshitaylikchi, mana Abror, o'zini Abror deb tanishtirgan yigit. Abror, assalomu alaykum.
Abror, assalomu alaykum. Qayerdan bog'lanyapsiz?
Abror, prium. Abror, prium.
O'chib qoldi shekilli. Menimcha O'zbekistondan boshlasa
efirga kelib kirib qoladi. Yana Ne'matullo degan yigit. Ne'matullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ne'matullo, prium.
Kimdir gapirganiga o'xshayapti, lekin chiqmayapti.
Ne'matullo, prium. Ko'ryapsizmi? Men ya'ni Ne'matullo bor, Abror bor. Mana yana bitta bola bor, Firdaus degan bola bor. Qani bu bilan gaplashsa bo'ladi? Ne Firdaus?
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
O'zbekistondan bo'lmasangiz kerak, har qalay.
Albatta, Rossiyadaman hozir.
Shuning uchun ko'zim tiniq kelyapti.
Oldingi suhbatdoshlarimiz O'zbekiston mobil aloqa operatorlariga qaram bo'lganlar uchun bog'lanish olmadi deb taxmin qilyapmiz.
Bunday qilaylik. O'zbekistondan agar tushunmayotgan bo'lsangiz, hozir o'z telefon raqamingizni yozib yuboring, telefon orqali biz sizga bog'lanamiz. Ya'ni Skype orqali emas, 3G orqali emas.
Telefoningizni
bering, birdaniga bog'lanamiz deylik. Hozir shunday deb turaylik.
Marhamat, bog'langan suhbatdoshimiz.
Savolingizni bersangiz, marhamat.
Savol: nima uchun O'zbekistondagi mobil aloqa xizmati sifati o'zgarmayapti? MTS'dan keyin keskin pasayib ketdi, lekin MTS singanidan bu yon ham oradan 2 yil vaqt o'tdi. Agar haqiqatda shu xizmat darajasini, sifatini yaxshilash niyati bo'lsa edi bu qolgan 4 ta kompaniyani, shu paytgacha qandaydir bir natija chiqishi kerak edi. Shu natijani ko'ryapsizmi?
Tushunarli. Avval
gapiravering.
Avval MTS borligida raqobat bor edi kompaniyalar o'rtasida. Raqobat bor edi, bir-birlari bilan raqobat bor edi, internet aloqa tizimi sal yaxshiroq edi. Hozir men eshitishim bo'yicha 3 yildan beri Rossiyadan eshitishim bo'yicha aloqa yaxshi emas, antenna chiqmaydi. Men bu yerdan telefon qilaman, 10 marta, 20 marta telefon qilaman, bilayinda 100 yilga hech tusha olmayman, oxir bir marta tushaman, zo'rda gaplashaman. Aloqa tizimi unchalik yaxshi emas. Internet vaqti sus deb eshitaman bolalardan. Kamiga mana yaqinda yangilik eshitdim, mana Alisher aka WhatsApp orqali jo'natdi. Kuniga yana
xizmat haqqi
oshyapti. 1 sentdan oshyapti. Shuni eshitdim.
Mana endi siz bugun eshiting, mana bu hozir sizning gapingizni Ucell, Beeline rahbarlari, deylik, rasmiylar eshityapti. Nima degan bo'lardingiz shularga?
Menimcha shuni yaxshilash kerak deb o'ylardim. Shunchalik pul olyapti xalqdan, shunchalik anaqa qilishyapti. Menimcha aloqani sal yaxshilash kerak deb o'ylardim. Mana men Rossiyada yuraman, internet tizimlari yaxshi. Qanchalik anaqa bo'lsa, tarifga qarab internet tizimlari ham yaxshi, aloqa tizimlari ham yaxshi.
Rahmat, rahmat Firdaus. Aslida savolni internet mobil kompaniyalarga emas, hukumatga tinch qo'yinglar bularni degan bir
mesaj. Yo'q, hukumatga tinch qo'yinglar degani bitta mesaj bo'ladi, lekin ikkinchisi, Alisher, shuni bir agar biladigan odam bo'lsa balki javob berar. Umuman o'zi mobil aloqa bozoriga kirgan operatorlari bir xizmat sifati darajasini, standartlari belgilanganmi? Mana shu sifatdan pastni o'zini bir mijozlarini O'zbekiston hukumati mana shu fuqarolariga ko'rsatilayotgan xizmat sifatini qaysidir ma'noda garantiyalashi mumkinmi? bu darajadagisi qabul qilib bo'linmaydi. Minimum daraja bunaqa bo'lishi kerak degan bir talablar qo'ya olarmikan aloqa va axborotlashtirish agentligi? Yoki aksincha ular manfaatdormikan
bunaqa? Standartlar mana shu boyagi tinglovchimiz aytdiki, hozirgisiga rahmat deb ishimiz kerak. Mana bir tinglovchimiz yozyapti WhatsApp orqali. Menimcha shu tekshiruv organlariga aloqador odam, chunki gapida shunday bo'lyapti. Mana aytayaptiki, men yaqinda IPOOO Unitel ni tekshirgani bordim.
Unitel qaysi edi?
Yana bittasi bor. Nu foydasiz. Baribir kimdir kapital tikib qo'shmasa, antenna o'rnatmasa, shuncha fikr bildirish befoyda deb o'ylayman. Ya'ni
demak, pul sarmoya yotqizilmayapti degan xulosa chiqadi.
Boshqa tinglovchimiz suhbat zo'r ketyapti deb yozyapti.
Qo'shiling siz ham Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz orqali.
Boshqasi ertaga batafsil eshitamiz endi deyapti, o'zimiz qo'shilmaymiz deyapti shekilli. Mana boshqasi aytyapti, aka aniqladingizmi nega banklarga plastik kartochkalar haqida so'rayapti? Astag'firulloh. Endi bir chekidan o'qib ketyapmiz. Mayli, tinglovchilarimizga berib turaylik, keyin yana bizga kelgan xatlarga qaytamiz. Odil biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Odilbek, O'zbekiston operatorlari orqali telefon qilasizmi yoki ularga qilasizmi?
Ha, ularga qilaman.
Qanday baholaysiz mana shu?
Bilmam, bayram kunlari tabriklashga ham telefon qilaman, shunga tushish ancha qiyin bo'ladi.
Endi bayram kunlari tasavvur qiling, bir 10 million o'zbekistonlik O'zbekistonga telefon qiladi bir paytda o'zida. Bayramdan boshqa kunlarichi?
Yo'q, bu bunisi ajoyib. Odil, biz bilan qoling. Qiziq bu, chunki yo bayramdan bir kun oldin tabriklashingiz kerak, man qilgandek, yoki bayram o'tib ketgandan keyin tabriklashingiz
kerak. Yana baribir tiqiz bo'ladi, sizga o'xshaganlar ko'paysa.
Telefon qilib, ham tushish mumkin, prosta qiyinchiliklar bilan tushasiz. Prosta ochirib ko'payib ketadi, bilmadim shunaqa bo'lishi mumkin.
Boshqa, mana boshqa operatorlar, o'zingiz yashayotgan, bilmadim, Rossiyadamisiz, qayerda bo'lsangiz, boshqa operatorlarda, O'zbekistonniki bo'lmagan operatorlarda shunaqa qiyinchilik bormi?
Yo'q, yo'q. Может, to'g'risini aytaman, biron bir qiyinchilik. 4G internet ishlatamiz, вообще. Ну, yaxshi, Xudoga shukr.
Ha, endi bu yog'i
qiyinchiliklar yo'q.
Bu yog'i, demak, nima deymiz, insofga qolganga o'xshayapti Alisher.
Endi afsuski, yana takrorlayman, O'zbekistonga O'zbekistonlik tinglovchilarimizga aytganman, chiqinglar, gapiringlar deb. Mana bittasi yozyapti, umuman yomon Toshkent viloyati Ohangaron rayonida hoz qila olmayman.
Demak, faqat Ohangaronda emas, butun O'zbekiston bo'yicha Ohangaron bo'lsa kerak hamma yoq. Demak, bu degani bugun O'zbekistondan biz sizni suhbatingizga qo'shila olmaymiz degani. Alisher, yana qaytaylik mana shu Yusel rasmiysi bilan suhbatga. Mana Yusel o'zini rasmiy bayonotida qancha daromad ko'rgani haqida, 31% ga oshgani haqida yozdi va mana shuni ham biz savol qilib berdik. Shuncha daromad ko'rayotgan ekansiz. Mijozlaringiz soni 10 millionga yetibdi. Ozgina shu topayotgan daromadingizni aloqa xizmatini yaxshilashga sarflayapsizlarmi degan savolga, demak, yana o'sha marketing direktori Akshin Hajiyev javob bergan edi. Mana shu sarmoyalar daromadlarni nimaga sarflayapsiz degan savolga Alisher o'sha
2 milliard so'm qolsinga deganingiz. Я вам скажу, я кто вам жалуется, но каждый день следим за этим, сравнив год и год с этим годом. Я не могу вам дать, это коммерческий секрет. Но в основном, я вам скажу, что в основном это идет на новые станции, то есть покупка реально новых, допустим, конкретные цифры тоже я не могу сказать, я даже не знаю сейчас на данный момент. Допустим, возьмите цифру, допустим, 100 или 200 новых станций. Это означает, что вы покупаете 200 станций, еще вы покупаете какие-то каналы транспорта, чтобы эту информацию передать с той станции на основные станции. Мы покупаем, конечно, расширяем возможности тех же этих основных станций. Мы покупаем лицензии на эти допустим, потому что когда оборудование покупаем у кого-то, они, допустим, продают нам на миллион клиентов, допустим, в каком-то регионе. А потом растет потребность, мы им должны платить еще какие-то суммы, чтобы они сделали не миллион, а, допустим, полтора миллиона. Все эти деньги собираются, вот это 300 миллиардов, которые мы потратили на именно инвестиции. Мы еще покупали, например, генераторы, мы покупали батареи солнечные, которые там, обеспечивают энергией нашей станции.
Mana demak, Yusel o'zini marketing direktori Akshan Hojiyev aytayapti. 2013 yilda 300 milliard so'm, demak, daromad mana shu investitsiya sifatida qayta yotqizilgan, yangi stantsiyalar qurilgan, yangi kanallar sotib olingan va hokazo, ammo bularni tafsilotlarini tijoriy sir bo'lgani uchun sizga oshkor qila olmayapmiz. Agar kimda kim sifat yomonlashyapti desa, bu yolg'on bo'ladi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Yusel.
Aytsa, o'zimizni Yusseldagi alohida manbalarimizni aytishcha, savol berdim, ya'ni Yussel kompaniyasidagi manbalarimizga ko'ra, mana shunaqa skandallar bo'lyapti, shunday bir janjallik ishlar ichidasizlar, korrupsiya, pora berish jarayoni ichidasizlar, Shvetsiyaning o'zida jarimaga tortildilaring. Shunaqa bir vaziyatda hozir investitsiya masalasi qanday bo'lyapti deganimda, biz O'zbekiston bozorini tark etish masalasi bizning stolimizda turibdi, ya'ni kun tartibimizdagi bir masala, lekin ya'ni
bir oyog'imiz eshikda turibdi, shuning uchun qaysi
ana o'sha sharoitda, o'sha sharoitda siz unga investitsiya haqida gapiryapsiz, o'zingiz bir kulguli ahvolga qo'yayotgandek.
Lekin 300 milliard so'm investitsiya qayta yotqizildi, deyapti-da, endi
mayli. 300 milliard so'm
bo'ladimi, qancha bo'ladi?
Ya'ni o'zingiz uni ma'nimcha konvertatsiya qilib olib chiqa olmaganidan bir narsa qilib bir boshqalar bir boshqa sxemalarga tashlab boshqa investitsiya o'laroq yotqizib.
Demak, siz bugungi suhbatimizda Yusel ham chemadan ustida o'tiribdi degan bir fikr aytyapsiz. Buni bilmadim. Endi qanchalik vaqt ko'rsatadi. Haqiqat ertaga Telia Sonera Shvetsariyadagi mahkama tomonidan.
Bilingki, Shvetsiyadagi xalq bundan norozi. Ya'ni Shvetsiyadagi demokratik davlat
jamoatchiligi
nodemokratik korrupsiyaga botgan bir regionda pul qilishimiz, ya'ni kambag'al regionda qolaversa u yoqqa pora bilan kirishimiz degan ma'no. Bu yerda ko'tarilayotgan masala juda turfa xil. Ya'ni Shvetsiyaning o'zining standartlari bor. Ya'ni biz hozir gapirmayotgan gaplar bor. Misol, O'zbekistondagi internet cheklanadi. Ya'ni senzura qilinadi. Shvetsiyada senzura qilinmaydi, yoki Qozog'istonda ishlaydi KCell, yoki Tojikistonda TCell ishlaydi, xuddi shu Yusel O'zbekistonda ishlagandek. Bitta kompaniya, lekin bitta kompaniyaning standartlari. Ya'ni O'zbekistonda biz internetni to'sib beramiz, sifatni
to'sib beramiz degan gapni ham Yusel rasmiysi inkor qildi. Bizda hech qanaqa senzura yo'q, ammo biz asosiy provayderimiz o'sha milliy
senzura qilingan, biz senzura qilingan internetni sizga beryapmiz.
Internet sifati uchun oxir oqibat biz emas javob
berdik. Endi tasavvur qiling, misol xuddi agar bu mantiqda davom etsak, deylik Shvetsiyaning boshqa bir kompaniyasi bor, IKEA. Bu butun dunyoga mebel sotadi. Bu degani butun mebelni biz Qozog'istonda sotamiz, lekin oyog'i singan mebelni O'zbekistonga sotamiz. Ya'ni oyog'i singan mebelni sota olmas ekanmiz standart. Demak, sotmaymiz mebelni degan mantiq bo'lishi kerak. Ya'ni
endi bu tijoriy kompaniyalar qayerda pul bo'lsa, daromad bo'lsa, o'sha yerga boradi. Endi bu standartlar bu yerda buzilishi bu birinchi marta bo'layotgani yo'q, marhamat.
Timur biz bilan aloqada. Timur.
Assalomu alaykum. Timur, assalomu alaykum. Marhamat. Mana shu mobil aloqa operatorlariga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, gapiring.
Avvalo o'zimni tanishtirsam, men Toshkent axborot texnologiya universiteti 2-kurs talabasiman.
Yashang, mana mutaxassisligingiz shu sohada ekan. Xo'sh, nima uchun bunchalik yomon ahvol?
O'zim ham anchadan beri shu YouTube tarmog'idan foydalanaman, internetdan. Endi chet elda ham bo'lganman, muhojir Rossiyada anaqa qilib ishlaganman. Endi ozmi ko'pmi, keyin u yoqdan kelib O'zbekistonga kelgandan keyin internet birdan ko'zga tashlanadigan narsa. Birdan internet bo'ldi, mana bu skorost pastligi bo'yicha cheklovlar, to'sib qo'yishlar bo'lsa ham, keyin yana bir ahamiyat berdim. Universitetimizni ichkarisida, mana bu ichkari anaqalarda kompaniya ishlamaydi internet. Bolalar ham ichdi. E'tibor berdik.
Bu endi institut tomonidan qanaqadir chora qo'llanilganmi yoki mana shu operator provayderlar ishimi?
Shuni biz so'raganimizda bir chiqdik, u yoqqa bir nimaga shunaqa bo'lyapti deb. Bizga operatordan bo'ldi dedik, lekin universitet tashqarisiga chiqsa, normal ishlaydi. Internet sporti yaxshi, hech qanaqa yo'q, lekin ichkarida yaxshi emas. Keyin yaqinda rektorimiz bilan uchrashuv bo'ldi, anaqa yig'ilish bo'ldi. Shunda biz savol ko'tardikki, internet bo'yicha shu rivojlanish, bizga internet bitmayapti. Mana bu universitetimizda Wi-Fi bor, vaqti skorisi ham yo'q, anaqada, nima deydi, kirib ham bo'lmaydi internet, tekin Wi-Fi, lekin kirib bo'lmaydi vaqti.
Kim endi provayderlar?
Provayderlar o'zi ulagan, shu anaqa tatuv vaytayib tarqatyapti. Bizga ma'lumot berishmadi vaqtida, keyin savol berdi, shu qachon bizda ham internet yaxshi bo'ladi? Qachon bu internetdan yaxshi kirishamiz? Bu bizni o'qitish.
Javob nima bo'ldi javob?
Rektor aytdiki, hozir hamma yoq yangilanyapti, sistemaga pul ajratilgan, anaqa oborudovniyaga pul ajratilgan, hozir shuni ishlayapti, shuni ustida dedi, 2 yildan beri shuni ustida ishlayapti dedi.
Endi mana siz mana shu sohada o'qiyotgan bo'lajak mutaxassis ekansiz. Sizga bitta savol. Ba'zi sharhlarda aytilibdiki, O'zbekistonda mobil aloqa va internet sifati yaxshilanishi o'z hukumatga kerak emas. Nima uchun odamlarni bevosita to'siqsiz aloqa qilishi bir-biri bilan, butun dunyo bilan kerak hukumatga degan gap bor. Shunga nima deb o'ylaysiz? Sizning institutingiz manfaatdormi shu aloqa, internet sifati yaxshi bo'lishidan?
Shu anaqalarim mutaxassislarimiz Wi-Fi'ga anaqa nano texnologiya degan kompaniya bor. Shunga ixtisosan qo'shib ishlashyapti shular ustida. Internetni kuchaytirmoqchi. Lekin samara ko'rinmayapti shu. Ular degan ish ko'rinmayapti shu.
Rahmat. Mana shu internet sifati, mobil aloqa sifati haqida kuzatishlaringizni yozib turing, bildirib turing. Alisher navbatda. Yana
har doim aytaman, o'zi axborot texnologiyalar universitetidan, institutdan chiqib mana shu aloqa yomon deb shikoyat qilsa odam achinadi har doimgidek. Ya'ni bularga bo'lish kerak endi internet. Bularni internetda javob bo'lsa problem bo'lmas.
Bularni o'zi yaxshilashi kerak edi.
Yo'q, bular o'zi internetni balkim bu bolaning qo'lidadir internetni yaxshilash bir kun O'zbekistonda.
Imkoniyat yo'q-da aytar ekan. Shunga anaqa qilib, nima deydi? Rostdan to'siq qo'yishganmi, nimadir shu kuchaytirmoqchi bo'lamiz, qanaqadir ham harakat qilamiz shu Wi-Fi'larni kuchaytirishga. Bolla kuchli hakir bolla
bo'lib kim o'shani to'siyapti? Kim?
Buni bilmayman shuni. Kimdir?
Yuselmi, Beeline'mi, UzMobile'mi, UzTelecom'mi, hukumatmi, kim?
Buni menimcha universitetdagi internetda universitet o'zi to'siyapti. Ularga qanaqadir qanaqa bo'lgan bo'lsa,
erim universitet.
Mayli. Rahmat sizga, rahmat kattakon. Soliko degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Endi bu yoqni tezlashtirib yuboramiz. Vaqtimiz oz qoldi.
Soliko, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, xolmeralar sherik.
Salomat bo'ling. Mana ayting siz 1 2 3 deb ayting. Nima uchun O'zbekistonda mobil aloqa xizmati internet darajasi past?
Bilmadim endi, bizda shaharda internet aloqasi bo'limini ishlab turibdi O'zbekistonda. Toshkentda.
Toshkentda yaxshi demak. Mobil aloqachi.
Mobil aloqa ham endi bir tiqilinch joylarda, bozoruchar joylarda, odam ko'p joylarda yaxshi ishlamaydi, qolgan joylarda yaxshi ishlatsa desa bo'ladi.
Qaysi operatordan foydalanasiz?
Men ilgari MTS'dan foydalanardim, hozir Beeline'da biz endi hozir.
Mana keyingi deylik 6 oy ichidagi faoliyatiga baho bering, mana shu Beeline'ni. Yaxshilanish tarafiga ketyaptimi, statik qotib qoldimi, yo yomonlashdimi?
Yomonlashyapti, borgan sari yomonlashyapti. Endi bu degani abonent ko'payapti, menimcha endi o'zini sifatini ham o'zgartirishi yo'q, nima qilmayapti. Endi MTS chiqib ketgandan keyin hamma nagruzka shuni antennalariga tushganini hisobiga bo'lsa kerak.
Endi MTS ketganiga ham 2 yil bo'ladi, antennalarni ko'paytirish iloji bordir axir. Antenna bir odam qo'yadigan narsa bo'lsa kerak u.
Endi iloji bor, nimagadir harakat tushib.
Nimaga o'sha tarafini siz fikringizni ayting. Nimaga shular shuni qilmayapti? Qo'rqyaptim, ertaga meni ham boshimga MTS kuni tushadi deb. Yo, uni qanaqadir qimmat narxi bormi, masalan, aloqa sifatini yaxshilash, antenna boshiga solinadigan solig'i bormi? Nimaga?
Qo'rqishgaku juda qo'rqmayap turgan bo'lsa kerak, shu mablag'i yetmay turgan bo'lsa kerak-da ular.
Endi bunda qolganda bu oltin tuxum tug'adigan bir narsa bu telefon operatori mana
10.5 million odam boya ko'targan narsamizga borib
taqalaveradi.
Urilib ketaveryapmizki, investitsiya kiritadimi? Ya'ni investitsiya kiritadimi? Nimaga kiritmayapti? Nimaga kim kiritadi? Xitoyliklar kiritadimi? Koreyaliklar kiritadimi? O'ruslar kiritadimi? Yaponlar kiritib beradimi? Amerikaliklar yo Yevropaliklar kiritib beradi? Hammasi
juda katta investitsiya talab qilgandan keyin ular riskidan qo'rqishadi.
Hammasi O'zbekiston hukumatining munosabatiga bog'liq.
O'sha sarmoya iqlimiga
kerakmi bizga u yoqqa o'sha oltin tuxum tug'adigan tovuq, u oltin tuxum deb bu yoqqa aldab kelasanda keyin
tovuqni ham o'ldirib qo'yishim mumkin. Tug'ib ham o'lib qolsa.
U kuniga bitta tug'ib olsa, sen uni majburan ikkita tug'dirsang. Bilasiz-ku, ya'ni otkatlar haqida eshitdik, qo'limizda hujjatlar bor, miqdori juda kammasligini ko'rdik. Tezlashtiraylik, mana Shuhrat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mavzudan xabaringiz bo'lsa gapiring, marhamat. Sabablar nima?
Xabarim bor. Meni fikrimcha bunda
O'zbekistonga o'sha mobil aloqasini qo'shimcha sharoitlarni yaratilmayotgani sababi internet qisilgandan keyin bu yoqdagi mobil aloqadagi tezlik ham xalqi bo'lgan imkoniyatni ham kengaytirish menimcha rahbariyat uchun kerak emas.
Nima uchun kerak emas?
Ma'lumot sizmaslik, ko'proq muammolar chiqmaslik asosiysi o'sha tomonda. Bo'lishi fikrim.
Demak, agar hukumat talab qilsa operatorlardan sifat yaxshilanishi mumkin.
Mumkin, qo'shimcha o'sha oldinroqda Xitoy qanaqadir bir 3 harfli kompaniyasi kirib keladi deyshapganda, bilmayman, nomi sal.
Uchtasi ham, ikkitasi ham o'zicha kirib kelyapti. Biz uni qanaqa
yo'q. Yo'q, bor Huawei yoki shu 3 harfli narsalarni bilamiz, shunga o'xshagan Xitoyliklar kompaniyasi. Mayli, rahmat Shuhrat aka. Shuhrat aka, vaqt yo'q. Baxtiyor aka bilan biz bilan aloqada. Baxtiyor aka.
Assalomu alaykum, marhamat. Siz nima fikrdasiz? Rahmat. Siz nimaga, nima deb o'ylaysiz?
Menimcha bu asosiy o'sha xohlamaslik.
Nimaga xohlamaydi? Qarang, siz tijoriy bir xizmatchisiz. Qancha ko'p puliga qilsangiz, daromadingiz shuncha oshadi. Shundan manfaatdorsiz. Nimaga siz shu ishni qilmaysiz? Juda oddiy bozor qoidalariga bir zid.
Bozor qoidalariga shunaqaki filosofiya o'qigansizlar hammangiz. Shu filosofiyada bitta qonun bor. Qayerda demokratiya bo'lmasa, yerda korrupsiya bo'ladi, korrupsiya bo'lsa, rivojlanish bo'ladi. Kelib yana shunga taqilaveradi. Mana
korrupsiya bo'lsa rivojlanish bo'lmaydi demoqchisiz shekilli.
Mana shunday. Bu filosofiya qo'yman. Mana oddiy bir Tojikiston, kichkina davlatcha kambag'al bizga qaraganda, hattoki o'shalarda o'zining ya'ni IP telefoniyasi bor. O'zbekistonda IP telefoniya faqat kartochka orqali, internet orqali, mana boshqa davlatlarni ham IP telefoniyasini bekitib tashlagan. Masalan, men Moskvadan turib IP Comtube orqali telefon qilaman uyga.
Endi mana ayting. Mana ayting, mana shunday bergan xizmatni, bergan haqqiga yarasha xizmat ola olmayotgan o'zbekistonlik mijozsiz. Biror joyga shikoyat qildingizmi? Shikoyat qilasizmi shularning ustidan?
Endi men asosan O'zbekistonda yashamayman, doim Rossiyadaman. Endi bir uyga borganda ozgina ishlatsam ishlatmayman, lekin shikoyat qilganim bilan bilamanki, yana qila olmayman. Uni o'rniga o'zim men ana qilaman. Nima desam ekansiz, chorasini ko'raman.
Nima chora ko'ra olasiz? Ularga qaram bo'lib turgan hozir.
Yo'q, tarixi qaralgan emas. Uyga men masalan uni qilib qo'yganman. Videolinili internet qilganman, 3G qilib qo'yganman. 3G ni samodelni o'zim antenna yasashni bilaman. Yasagan antennalarni.
Shu ish beradimi shu? Yaxshilikdan aloqani.
Albatta, mana o'zim ham sizlar bilan gaplashyapman-ku.
Aha, siz Rossiyadan gaplashyapsiz, O'zbekistonda emas.
Lekin bu ham Wi-Fi orqali gaplashyapman. Tochka dostup 250 metr uyoqda turibdi. Men samodelni antennasiyaganman, kuchaytirilgan Wi-Fi adaptor qo'yilganman, masalan.
Menga qarang, siz bilan o'zi mana shu mobil aloqa operatorlaridan mustaqil ravishda aloqa sifatini qanday yaxshilash haqida bir suhbat qilish kerak ekan. Rahmat. Bu suhbatlarimizda qatnashib turing. Bu Ozodlik onlaynning O'zbekistondagi mobil aloqa sifati nega yaxshilanmayotir degan savolga bag'ishlangan son edi. Yana bir bor takror eslatib o'tmoqchiman. Bundan buyog'iga har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 emas, 19:05 dan boshlab jonli suhbatimiz demak boshlanadi. Marhamat, kelasi suhbatlarimiz mavzuini ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi yoxud www.ozodlik.mobi sahifasidan kuzatib boring. Bugungi suhbatimizda ishtirok etgan barcha tinglovchilaringizga minnatdorchilik bildiramiz va umid qilamiz, yaqin kelajakda O'zbekiston mobil aloqa bozorida suhbatlarimizni yanada jonlantirish imkonini beradigan o'zgarishlar bo'ladi. Keyingi suhbatlarimizga qadar xayr, hamisha sog' va salomat bo'ling.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.